Glorificat să fie numele Domnului în veci de veci.
Amin.
Aș vrea să rămânem așa în picioare și să mai citim încă un pasaj din Sfintele Scripturi care se află la Faptele Apostolilor, în capitolul 8, versetele 26 la 40. Fapte, capitolul 8, versetele 26 la 40. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visterilor ei, venit la Ierusalim să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. Și în smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul acesta? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima ta, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Doamne, îți mulțumesc în această seară pentru prezența Ta. Îți mulțumesc că ochii Tăi ne cunosc, Doamne, și nimic nu este necunoscut înaintea Ta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Cel care dai un diagnostic, dar asigur și vindecarea, Dumnezeule, Doamne, celor care cu sufletul, Doamne, bolnavi vin la Tine, celor care recunosc că au nevoie de mâna Ta, Doamne. În această seară Te rugăm, Doamne, să Te atingi de inimile noastre, Doamne, să ne vindeci, Doamne, să ne întărești, Doamne, să ne modelezi în chipul și asemănarea Fiului Tău, Iisus Hristos, Doamne. În această seară, Doamne, implementează noi și lucrează noi prin Duhul Tău cel Sfânt, voia Ta cea sfântă, Doamne. Cunoști acele părți a bisericii Tale, Doamne. Cunoști acele părți a vieții mele, Doamne. Cunoști acele părți a vieții fiecare, Doamne, unde mai este nevoie de prelucrare, Doamne. Nu ne stă în putința noastră, Doamne. În cel mai bun caz ne putem vedea ticăloși și slab, Doamne. Putem să ne vedem lipsurile, Doamne, dar Tu ești Cel care poți să ne prelucrezi, Doamne. Mă rog în această seară, sfințește-ți poporul, Doamne. În această seară prelucrează, Doamne, și lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să facă noi voia Ta cea sfântă. Îți mulțumim, o Doamne, pentru cuvântul Tău și ne înălțăm în veci de veci. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Este o seară în preajma misiunilor care ne așteaptă și ne stau în față în România. Bineînțeles, viața noastră de zi cu zi este o misiune și ca și creștini care umblăm cu Dumnezeu și înțelegem chemarea lui Dumnezeu, știm că avem o misiune, să fim lucrători împreună cu Dumnezeu, însoțindu-L în marea misiune de a salva această omenire. Pentru aceasta ne bucurăm că în ziua de ieri a fost acest seminar pentru pregătirea în vederea confruntării cu Islamul în această țară, pentru cei care doresc și au în serios această pregătire ca să putem să avem un impact. Însă ne așteaptă și în această vară mai multe misiuni. Și ce mesaj mai deosebit și mai bun la început a fost mesajul care începe de fapt cu noi. Că înainte ca Dumnezeu să privească înspre o lume pierdută la care noi vrem să ajungem, în România, Dumnezeu este Cel care ne vede pe noi și ne cunoaște inima. Nu ne putem ascunde față de El, nu putem să tragem o cortină în fața noastră, ci trebuie să începem aici cu prelucrarea, să începem aici în noi. În acest pasaj vedem niște apostoli, niște oameni care au fost prelucrați de Dumnezeu, atinși de Hristos și apoi împuterniciți și trimiși să facă o lucrare mare. S-a produs o trezire în Samaria, s-a produs o lucrare a Duhului Sfânt și așa de mare a fost încât Filip, cel care a fost acolo, responsabil și omul care a luat inițiativa și Dumnezeu s-a folosit de el, o trebuie să trimită după apostoli ca să vină și să-l ajute. Și totuși, în tot acest tumult, în toată această trezire, văd în Filip un om care are o caracteristică deosebită. Dincolo de faptul că a fost un om prin care Dumnezeu lucra cu semne și minuni, dincolo că a fost un om prin care s-a întors o cetate întreagă, un ținut întreg la Dumnezeu, eu văd o caracteristică în acest om care mă uimește în această seară în mod deosebit și cred că este un lucru de care avem și noi nevoie când plecăm pe câmpul misiunii. A fost un om care nu doar a înțeles călăuza lui Dumnezeu, ci a fost un om care s-a lăsat călăuzit de Dumnezeu. În această dimineață am auzit înspre sfârșitul slujbei de cină importanța de a fi călăuziți de Dumnezeu. Ne-am rugat în această seară și fratele Denis a amintit una dintre punctele de fundament care, din experiența mică care o avem noi și care Biblia totuși ne arată că este așa de importantă, este călăuza Duhului Sfânt în câmpul de misiune ce facem noi. Esența vieții creștine constă din a învăța să auzim vocea lui Dumnezeu și de a ne dezvolta curajul de a face ceea ce ne-a spus El. Esența vieții creștine constă în a auzi ce ne spune Dumnezeu și apoi de a avea curajul să facem ce ne spune Dumnezeu. Mai multe probleme am cu al doilea aspect decât cu primul. Dumnezeu vorbește și aici nu este problema noastră. El vorbește în felul Lui. Problema noastră este că nu luăm seama să nu avem curajul să ne lăsăm călăuziți de El. Și uneori ne credem noi prea deștepți și prea buni, prea cu experiență, să mai avem nevoie de călăuza lui Dumnezeu. Am avut-o când ne-am întors la Domnul, am avut-o în câțiva pași principali din viață. Alegerea unui loc unde să locuim, decizia pentru căsătorie, decizia pentru meserie și câteva lucruri importante și apoi credem că mergem din inerție mai departe. Însă să știți că Petru, când s-a scufundat în apă, n-a plecat din inerție înapoi în barcă. L-a luat Iisus de mână și a plecat în barcă înapoi cu Iisus de mână. Și cred că și de aici o desprins un gând și putem lua un gând căci umblarea prin credință nu este un șut ce ți-l dă Dumnezeu la început și apoi cu șutul ăla ajungi din inerție până în raiul Dumnezeu, ci este un mers cu Iisus de mână zi cu zi. Și nu este decizie și nu este moment și nu este lucrare unde Dumnezeu te împinge și mergi înainte. Duhul Sfânt nu este o baterie la care te cuplează Domnul și apoi spune, hai, mergi ca un robot teleghidat. Și când te golești, te bagă în priză, iarăși mergi mai atât. Nu, nu, nu. Duhul Sfânt ne face o legătură cu Hristos, ne duce aminte că suntem dependenți de El și apoi ne ține în această dependență în fiecare zi. Și aceasta lucrează El în noi. Ce ne trebuie nouă, de fapt, și cum ne putem ști și cum putem învăța că suntem oameni călăuziți de Dumnezeu? Am predicat nu de mult despre cum putem să știm că suntem oameni plini de Duhul Sfânt. Și aminteam atunci că un om plin de Duhul Sfânt este un om care are în vedere faptul că Duhul Sfânt este ungerea. Și ungerea Sfântă întotdeauna îți aduce aminte că trebuie să te sfințești. Duhul Sfânt îl face pe cel ce este plin de El să asculte de Dumnezeu. Este întotdeauna Duhul acela care îl face pe om să inspire pe cei din jur. Nu spre critică, ci spre bine, spre Hristos. Și acel Duh Sfânt ne aduce aminte că gândul nostru trebuie să fie îndreptat înspre acasă. Și am auzit tot în această dimineață că noi nu suntem aici, spuneam eu odată, cu mel de țetl. Suntem aici în trecere și avem lupte, avem bătălii și încă nu suntem acasă. Suntem în împărăția lui Dumnezeu, dar încă n-am ajuns acolo, dacă putem spune în felul acesta. Suntem deja în ea, ea este în noi, dar încă n-am ajuns acasă. Rețeta călăuzirii lui Dumnezeu constă în două lucruri și mă voi concentra asupra al doilea lucru. Intimitate și disponibilitate. În intimitatea cu Dumnezeu, tu cunoști inima lui Dumnezeu. Tu primești din Duhul Tău cel Sfânt putere, capacitate și o dragoste pentru lume pierdută. Eu vă spun sincer, în mine însumi nu există dragoste de oameni. Dacă vă luați după mine și dacă mă lasă Dumnezeu singur, eu îmi caut interesele mele, dacă unul moare în șanță, spun că e treaba lui, dacă un milion pleacă în iad, spune că bine când mă duc eu acolo și îmi văd de treaba mea și sunt ignorant. Dar când căutăm să avem intimitatea, acea relație cu Dumnezeu în fiecare zi și căutăm să pătrundem în ea, vom înțelege inima lui Dumnezeu care bate pentru o lume pierdută. Și acea inimă, cum s-a amintit, nu ne va lăsa pe noi să stăm indiferenți. Călăuzirea nu vine așa ad hoc. Dumnezeu nu trimite SMS-uri. Dumnezeu nu vine cu scrisori care doar cineva, cândva, un proroc de undeva ți-o trimis-o prin telefon. Are Dumnezeu și aceste modalități. Dar Dumnezeu vrea de la tine intimitate. Însă problema noastră este că noi schimbăm intimitatea cu fast food. Intimitatea costă timp. Să intri în prezența lui Dumnezeu și să simți în rugăciune prezența lui înseamnă să te deconectezi de rest, să-ți faci timp. Dumnezeu nu lucrează pe principiul fast food. Repede și ieftin. Două călăuziri plus una gratuit. Mergi un an cu Domnul, îți dă Dumnezeu din enerție încă un an, cadou așa. Dumnezeu nu lucrează fast food. Fast food găsești la McDonald's după colț. Nici nu te dai jos din mașină, deschizi geamul pe jumătate dacă e prea cald și nu-l deschizi cu totul. Și primești un burger pe geam. Dar Dumnezeu nu-ți dă pe geam. Dumnezeu te cheamă să stai pe stâncă, să stai față în față cu El, să privești slava Lui și să-L cunoști personal, așa cum stai în această zi. Să cunoști că ești gol înaintea Lui. Și știți, este acel risc să te rușinezi când ești gol. Și, de fapt, această rușine s-a produs în grădina Edenului. Dar ce minunat este pentru noi când ne vedem că suntem goi și descoperiți și suntem rușinați. Căci cu uliciunea noastră putem să venim înaintea lui Iisus Hristos și El să ne spele, să ne ieie rușinea noastră. Când vin intimitatea cu Dumnezeu și când stai în relație cu El, îți poți să-ți vezi goliciunea, dar totodată, după ce ai diagnosticul, îți dă El soluția care o ai în Iisus Hristos. Nu înlocui intimitatea cu Dumnezeu cu mâncare ieftină și rapidă. Dar pe lângă intimitate avem nevoie de disponibilitate. Oamenii pe care vrea să-i folosească Dumnezeu și să-i călăuzească, cum a fost și Filip, a fost oameni care au fost disponibili. După ce stai în intimitate cu Dumnezeu, să fii disponibil înaintea Lui, să te lași călăuzi de El, să lași să-ți vorbească. Din nou, dacă intimitatea o schimbăm cu fast food în ziua de astăzi, în ce privește viața spirituală, disponibilitatea noastră față de Dumnezeu, vrem să o schimbăm în disponibilitatea lui Dumnezeu față de noi, în care spunem că disponibilitate, da, dar Dumnezeu să fie disponibil la nevoile mele, la problemele mele, la gândurile mele, la preocupările mele. Și din nou, nu putem să avem parte de călăuza lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu investește niciodată decât în scopul Lui veșnic. Nu investește putere, nu investește călăuză, nu investește însoțire, nu însoțește binecuvântare decât în scopul Lui cel veșnic, care este singurul scop adevărat și demn de urmat, de fapt. Din cauza aceasta revin la viața mea și mă întreb pe mine, pe marginea acestui mesaj, este oare aceasta poate un scop sau o cauză din care viața mea este așa de sărăcăcioasă spiritual? Din ce cauză nu mai simt și nu mai am puterea și călăuza Duhului peste viața mea? Poate că vreau să folosesc mijloacele lui Dumnezeu pentru scopurile mele? Vreau Duhul Lui, vreau puterea Lui, vreau însoțirea Lui, dar pentru ce urmăresc eu? Ucenicii au fost de la început oameni de la Rusale care au fost în intimitate cu Dumnezeu și după ce a venit Duhul Sfânt și a găsit pe ei în intimitate cu Dumnezeu, i-a umplut și apoi au rămas oameni disponibili. Și fiindcă au rămas oameni disponibili, avem în Faptele Apostolilor oameni care, ca și Filip, au fost folosiți de Dumnezeu, de care s-a folosit Dumnezeu și prin care a dus Evanghelia până la marginile pământului. Secretul evangelizării de succes nu stă în metodă. Fă pașii ăștia și să pocăiesc oamenii. Am căutat să înțeleg metodele lui Dumnezeu, cum se evangelizează eficient și în fapte am găsit că o trezire nu seamănă cu cealaltă. O întoarcere nu seamănă cu cealaltă. Vedem doar oameni care au fost în intimitate cu Dumnezeu și oameni care au fost disponibili față de Dumnezeu. Și de acești oameni s-a folosit Dumnezeu cum vrea El și când vrea El. Și vreau să învățăm câteva lecții despre călăuza divină, despre umblarea cu Dumnezeu de la Filip. Și aceasta ne fie pentru misiunea din România, pentru misiunile din Austria, pentru viața de zi cu zi, pentru viața ca și creștin, un fundament a umblării cu Dumnezeu. În primul rând, Călăuza lui Dumnezeu, învăț aici de la Filip, călăuza lui Dumnezeu nu este întotdeauna logică. Călăuza lui Dumnezeu nu este întotdeauna logică. Nu aștepta ca Dumnezeu să te călăuzească cum îți place ție și cum crezi tu că ar fi bine sau cum înțelegi tu, pentru că vei rămânea un om necălăuzit sau înțepenit sau înghețat. Versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza, care este pustiu. O trezire în Samaria. Mulți oameni se întorc la Dumnezeu. Sunt chemați apostolii ca să ajute lucrarea. În mijlocul acestei treziri unde se întorc oameni, unde alții, ca și Simon, au avut nevoie să fie tratat special pentru că au înțeles greșit Evanghelia. Pentru că evangelizarea și ucenicizarea merge mână în mână. Nu înveți pe oameni să vină la Hristos și apoi îi lași în stradă. Și trebuie învățați să crească. Hristos n-a spus duceți-vă și evangelizați. A spus duceți-vă și faceți ucenici. Asta e mai mult decât evangelizarea. Adică duceți-vă, aduceți-vă la Hristos și duceți-vă până în starea să facă ei ucenici, să conducă pe alții la Hristos. Era nevoie acolo ca să se ocupe cineva de ei. Era lucrarea în toi. Erau mulți oameni care trebuia să fie învățați, să fie corectați. Și în mijlocul unei lucrări unde era așa de multă nevoie de Filip, Dumnezeu îi spune: iată și scoală-te și du-te la miază zi. Dacă i-ar spune du-te că sunt undeva dublu de mulți oameni care au nevoie de tine și de învățătura ta, poate ar spune Filip sau am spune noi: Doamne, îi drept, acolo poate nevoie mai mult. Dar nu, dar Domnul îi spune că du-te pe drumul care se pogoară spre Ierusalim, spre Gaza și care este pustiu. Adică nu-i nimeni acolo. Filip, lasă evangelizarea, lasă trezirea, lasă oamenii de curând botezați cu Duhul Sfânt, lasă oamenii care au nevoie să fie învățați, lasă mile de oameni, lasă Samaria și du-te în pustie. Unde e logica aici? Unde e logica aici? Avem de multe piedici raționale în capul nostru care ne-ar putea împiedica să fim călăuziți de Dumnezeu, crezând că Dumnezeu trebuie să fie logic pentru noi. Avem această piedică poate a lui Filip, că suntem prea ocupați cu prea multe și credem că trebuie să fim aici. Trebuie să facem un alt lucru decât ne spune Dumnezeu. Suntem poate încăpățânați. Dar unde sfârșește logica omului, acolo începe adevărata viață în credință. Dumnezeu nu are nevoie ca tu să lucrezi doar cu logica ta și cu gândul tău. Dumnezeu stăpește aceste lucruri. Și când vrei să umbli în sfera călăuzirii lui Dumnezeu, trebuie să părăsești uneori logica ta și să te supui călăuzii lui Dumnezeu. În toate domeniile vieții, dar mai ales și în evangelizare. Am un prieten și am povestit de această istorie în Arizona, un păstor, n-ați dat doi bani pe el mulți de aici. Un om ciudat, un american ciudat, care a făcut un lucru ciudat, care mulți poate l-ați condamnat și n-ați face în viață așa ceva. Am spus că a avut un magazin cu mașini de spălat, unde veneau oamenii și cu fise puteau să-și spele hainele. Și într-o vreme foarte călduroasă, unele mașini se mai stricau și avea nevoie de un inginer, de cineva care să îl ajute cu reparatul acestor mașini de spălat, ne povestea el. Și a spus că căuta persoana potrivită și de fiecare dată m-a mirat la el că căuta în toate detaliile călăuza lui Dumnezeu și a fost un om care era sensibil la vocea lui. De fiecare dată când venea cineva să lucreze, Domnul spunea că nu e această persoană. Dar Doamne, uite că ăsta e potrivit, ăsta ar fi. Nu ăsta. Ok, Doamne, Tu ai sigur un plan mai deosebit decât gândul meu, așa că mă încred în Tine. Și într-o zi vine o fată la el de vreo 18-20 de ani, îmbrăcată toată în negru, cu părul tuns zero, cu unghiile machiate negru, cu buzele cu ruj negru. Și Domnul îi spune: pe asta o angajezi. Doamne, nu! No. Doamne, pe asta, pe asta! Spune: Doamne, dacă n-aș ști că Tu îmi spui, n-aș angaja-o, dar fiindcă știu că Tu îmi spui, dacă nu fac acest lucru, două săptămâni nu o să am somn și pace. Așa că o angajez pe această satanistă. O angajat-o și într-o zi o ieșit din birou ca să vadă cum lucrează. Și stătea acolo, a plecat la o mașină și lucra, repara ceva și fiind foarte cald, era toată transpirată, inclusiv chelia era transpirată. Și Domnul îi spune lui Scott: du-te la ea, pune mâna pe cap, mânghi-o și spune-i: fetițo, Domnul Iisus te iubește și are un plan pentru viața ta. scot, nu, Doamne, niciun caz, să mă ferească Sfântul, așa ceva nu fac. Nu, cum să fac așa ceva? O plecat înapoi în birou, l-o măcinat Domnul o noapte întreagă. Sus, Doamne, gata! Dacă Tu mai îmi dai această ocază și îmi spui, o fac, nu mă interesează, spune că sunt nebun să facă ce vrea, eu vreau să ascult pe Tine. Se repetă această fază și el își ia inima în dinți și spune, Doamne, ascult de Tine și pleacă la ea. Și pune mâna peste chile, ea transpirată, o mânghie și spune, fetițo, Domnul Iisus te iubește și are un plan pentru viața ta. În acel moment, acea fată o sărit ca și fulgerată în picioare, s-a uitat șocat la el, s-a întors și o luat-o la fugă. O căutat-o câteva zile și nu a putut să dea ideea. Nu a găsit-o nicăieri. Într-un final, neștiind ce se întâmplă, după câteva zile, vine fata înapoi, îmbrăcată normal. Îmbrăcată în culori în afara negrului, cu unghii nevopsite, cu buzele nevopsite negru, cu un zâmbet pe față și povestește lui Scott ce s-a întâmplat. I-a spus, Scott, știi ceva? Eu am născut într-o familie cu multe probleme. Tatăl meu a fost alcoolic, a dispărut, nici nu l-am cunoscut vreodată. Mama mea a murit când am fost foarte mică încă. Și bunicul m-a luat și m-a înfiat atunci. A fost singura persoană pe care am avut-o în viața mea care mi-a dat sentimentul că sunt iubit și am vreo valoare. Era creștin bunicul. Și în fiecare dimineață când plecam la școală, înainte ca să plecăm, pleca în hol, s-a așezat jos, mă lua pe genunchiul lui, îmi lega șireturile și își punea mâna pe capul meu și se uita în ochii mei și îmi spunea, fetițo, Domnul Iisus te iubește și are un plan pentru viața ta. Dumnezeu mi l-a luat și pe acest bunic al meu când am fost mică. Și am început să-L urăsc pe Dumnezeu pentru că pe fiecare persoană ce a mai fost dragă în viața mea și îmi dădea speranță că poate ești un Dumnezeu care se îngrijește de mine, mi l-a luat și am început să-L urăsc și să fug de El. Până în ziua când am venit și am fost angajat de Tine și am simțit din nou acea mână pe capul meu și acele cuvinte care mi s-au rostit și mi-am dat seama că cu adevărat Iisus mă iubește și cu adevărat are un plan pentru viața mea. Și s-a întors la Dumnezeu această fată. Îmi povestea Scott personal când am fost într-o călătorie în Arizona. Ciudat așa-i călăuza lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne matematic dovezi cum Tu călăuzești. Și apoi vrem să Te urmăm și vrem să stăm la dispoziția Ta, Doamne. Dar Dumnezeu este Cel care cunoaște pânzele evenimentelor, a relațiilor din viața oamenilor. Și este Cel care cunoaște când se intervină. El cunoaște că vinea un famen care avea o foame după Dumnezeu din Ierusalim și pleca poate dezamăgit înapoi. O investit o groază de bani pentru călătorie, o investit o groază de bani pentru un sul de carte, că atunci nu cumpărai o Biblie cu 5 euro sau cu 3 euro dacă era din alt papier făcută. Era un sul scump de Esaia care cine știe câtă valoare, cât aur costa. Bani, timp, energie, pericol investit și dezamăgit pe Dumnezeu acasă și totuși o foame după Dumnezeu. Și Dumnezeu cunoaște evenimentele, cunoaște istoria și îl trimite pe Filip la secundă să ajungă acolo și să întâlnească cu el ca un om să audă Evanghelia, să ducă Evanghelia la împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze. Aș mai avea încă gândul de spus, dar timpul a înaintat și mă opresc aici. Și vreau să te întreb, nu dacă îl înțelegi pe Dumnezeu, ci vreau să te întreb dacă ești gata să-L asculți pe Dumnezeu și să te încrezi în El. A fost cândva în viața ta momente în care Dumnezeu te-a dezamăgit? A fost momente în viața mea în care eu am crezut că El mă dezamăgește, dar de fapt l-am fost dezamăgit eu pe El. Dumnezeu nu dezamăgește când te încrezi în El și când te lași călăuzit de El. Poate cunoști și poate știi și ai habar cum să faci un lucru, cum să faci un alt lucru. Dar să știi că Dumnezeu care cunoaște inima oamenilor, care cunoaște evenimentele, știe mai bine cum să pătrundă la inima oamenilor. Poate un fel sau o metodă care nu-ți place ție, un stil de muzică sau un stil cum nu ți-ar place ție, tocmai El a vrea Dumnezeu să-l folosească ca să ajungă la inima omului. Și nu-i treaba ta și a mea. Treaba noastră este să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, să căutăm intimitatea cu Dumnezeu și să fim disponibili dincolo de rațiunea noastră, la ce vrea Dumnezeu să spună și să facă. Și atunci cred că Dumnezeu va aduce oameni la mântuire, va cerceta oameni. Pentru că călăuza lui Dumnezeu ajunge întotdeauna la ținta ei. Chiar dacă ia timp, chiar dacă vine treptat uneori, chiar dacă nu este logică uneori, Dumnezeu își atinge ținta întotdeauna și vrea să te folosească și pe tine și pe mine pentru aceasta. Doamne, ajută-ne! Amin.